në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në Kosovë qëndron sot kryeministri Estonis Andrus Ansip. Presidenti Bush dhe kryeministri Izraelit Olmert diskutojnë për lindjen e mesme. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner vën në dyshim planet e Barack Obamas për situatën në Afganistan. Tensionohen sërish raportet ndërmjet Moskës dhe Tbilisit pas të shtënave të djeshme në konvojin e presidenteve të Gjorgjisë dhe Polonisë. Me këto dhe informacionet e tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Kryeministri Estonis Andrus Ansip sot do të qëndrojë në Kosovë, deri më tash është paralajmëruar vetëm takimi me presidentin Fatmir Sejdiu. Kjo është vizita parë e kryeministrit të Estonis që nga përfundimi i luftës më 1999. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri izraelit Ehud Olmert takohen sot në shtëpinë e Bardh. Ky mund të jetë takimi fundit para se Bushi të lërë zyrën në janar. Olmert gjithashtu pritet të largohet në shkurt pas akuzave për korrupsion. Bisedimet e sotit do të fokusohen në programin bërthamor të Iranit. Izraeli, sikurse Shtetet e Bashkuara, akuzojnë Teheranin për tentime të fshehta për të ndërtuar armë bërthamore, akuzë kjo që kundërshtohet nga Irani. Bush dhe Olmert do diskutojnë edhe bisedimet e paqes ndërmjet Izraelit dhe Palestinezëve. Paris. Ministri i Jashtëm i Francës Bernard Kushner tha se ka dyshime në planet e presidentit të zgjedhur Barack Obama për të luftuar islamistët në Afganistan. Kushner tha se planet për rritjen e numrit të trupave do të bënin punë vetëm nëse punohet në zona precize me detyra precize. Bernard Kushner shtoi se Franca beson se vetëm fuqia ushtarake nuk do të stabilizonte situatën në Afganistan. Ai tha se trupat ndërkombëtare duhet të ndihmohen nga populli afgan, të cilët duhet të marrin çështjet në duart e veta. Tbilisi. Tensionet midis Moskës dhe Tbilisit janë shpërsuar për derisa dje Gjorgjia shënoi 5 vjetorin e revolucionit pro-perëndimor. Gjorgjia akuzoi trupat ruse në afërsitë ose të jugorës se kanë shtënë në konvojin presidentit Mihail Saakashvili dhe atij polake Lech Kaczynski. Gjatë këtij incidenti nuk ka pasur të lënduar, dy presidentët po vizitonin në rajon për të vizituar refugjatet e luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjorgjisë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov kundërshtoi pretendimet duke akuzuar Gjorgjin për provokim. Bagdad. Policia thot se nga shpërthimi dy bombave në Bagdad kanë vdekur së paku 18 persona dhe plagosur më shumë se 20 të tjerë. Sulmi i parë ndodhi kur një femër vetvrasëse shpërtheu afër pikës së kontrollit në zonën e Gjelbërt në Bagdad, duke vrarë së paku 5 persona dhe plagosur 10 të tjerë. 11 persona tjerë u vranë pasi një bombe vendosur afër rrugës shpërtheu në kohën kur po kalonte një autobus që transportonte punëtorë të Ministrisë së Tregtisë. Seul. Bisedimet diplomatike për programin bërthamor të Koreas Veriore do të rifillojnë muajin e ardhshëm. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se bisedimet gjashtëpalëshe do zhvillohen më 8 dhjetor në Kinë. Qëllimi i takimit është të arrihet te pajtimi për hapat në verifikimin e çarmatosjes së Koreas Veriore. Lima. Zonja parë e SBA-ve Laura Bush ka konfirmuar se presidenti George Bush pas dorëzimit të detyrës në janar planifikon të hapë librarinë presidenciale dhe të financojë Institutin për Liri që do të promovojë demokracinë. Zonja parë tha se ky institut ju jep mundësi që të dyve të punojnë në çështje shumë të rëndësishme. Ajo i bëri këto komente në një intervistë të publikuar në Peru ku Bush mori pjesë në samitin rajonal për ekonomi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike. Jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje këtë.
Vendosja e EU-Lexit në tërë territorin e Kosovës mbetet njëra prej temave qendrore. A ka shtypi sot ndonjë material rreth kësaj teme?
Po, kështrim base vazhdon të jetë çështja e EU-Lexit tema kryesore e shtypit kosovar. Sipas përditshme së zëri e cila mbështetet në burime diplomatike perëndimore, nëse EU-Lexi do të hap zyrat e veta në Mitrovicë dhe në Beograd, atëherë Beogradi Llogaritë që në këtë mënyrë do të jepë goditje përfundimtare synimeve të zyrës civile ndërkombëtare për t'u kthyer skenarit origjinal të martit Atisarit. Gazeta ka vënë dukje se inicialisht bazuar në planin e presidentit Atisari, zyra civile ndërkombëtare është dashur të ketë zyrat e saj në Prishtinë, në Mitrovicë dhe në Beograd. E përditshmja zëri ka vënë dukje se një zyrtar i lartë serb i ka thënë një diplomati perëndimor që në rast se Uleksi vendoset në veri dhe në ombrellën e OKB-s, si dhe me asnjësin statusore, atëherë Uleksi do të jetë autoriteti vetëm ndërkombëtar që do të pranohet prej Beogradit. Në këtë mënyrë, siç ka vënë dukje e përditshmja zëri, zyra civile ndërkombëtare nuk do të ketë më kurfar gjasash që kur do qoftë vendoset në veri të Mitrovicës apo kudo tjetër ku ka popullat shumicë serbe. Kësaj, Beogradi synon që Euleksin ta shfrytëzojë për dobësimin e rolit të ICO-s në Kosovë, shkruan ministri tjerash në këtë temë e përditshmja zëri.
Si përshkruhet gjendja ekonomike në Kosovë kaq i krizës financiare botërore sot nga shtypi ditor?
Në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja Kosova sot, sipas së cilës për ta shprehur më qartë gjendjen dëshpëruese ekonomike, shteti i Kosovës tas që ka ndonjë mekanizëm efikas financiar për të ndërhyrë një krizë të mundshme. Ndërkohë që kriza po ndron emra të njohur në industrinë bankare, ajo që sot po bën shteti kosovar është më tepër një soditje sesa një veprim. Gazeta thekson se rritja ekonomike është ende e vogël, ndërsa shqetësimet e pashmangshme politike mund të kenë pasoja në trembjen e investitorëve potencial ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta Kosova Sot thekson se qeveria ka shumë punë dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme, ndërsa nismat për tërheqjen e investimeve, krijimin e një ambienti të favorshëm për biznesin nuk shihen gjukundi. Prandaj, ky fund vit duhet të shërbej për të ndjerë mësim dhe për t'ju rrekur punës konkretisht, sepse kriza do të përfshijë edhe Kosovën një ditë.
Për fund, çfarë ke për të zgjedhur, Zanel?
Për fund, nga e përditshmja koha ditore, shkoqisin vërejtjet e fondit monetar ndërkombëtar për qeverinë e Kosovës lidhur me projekt buxhetin e vitit 2009. Sipas gazetës, qeveria ka miratuar projekt buxhetin pa përfillur rekomandimet e fondit monetar ndërkombëtar në fushat ku fondi ka dërguar notë proteste, duke bërë vërejtje dhe kritika qendrore, siç janë parashikimet për ndryshimin e politikave fiskale dhe rritjet e pagave. Gazeta bën të njohur një letër të FMN-s nëpërmjet të cilës i ka bërë të qartë qeverisë se ajo nuk i ka përfilluar rekomandimet e këtij institucioni ndërkombëtar gjatë përgatitjes së buxhetit për vitin 2009. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shprehur shqetësimin për pasigurinë që buxheti i vitit të ardhshëm të ofrojë bazë për pakun e politikave të dakorduar me stafin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, thekson ministri tjerash e përditshmja koha ditore.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë njoftojnë se kontrabandimi me naftë, derivatet e saj, pije alkoolike dhe duan më së shumti vrejet në veri të Kosovës si pasojë mungesit të kontrolli doganor në pikat kufitare në Zubin Potok dhe Jarin. Ekspertët theksojnë nevojën e kthimit sa më shpejt të doganjarëve vendorë dhe ndërkombëtar në këto pika kontrolli. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Nafta, derivatet e naftës, pijet alkoolike dhe cigaria janë produktet që kontrabandohen më së shumti në Kosovë. Kontrabandimi me këto mallra është i theksuar sidomos në pjesën veriore të vendit, si pasojë e djegjes së dy pikave kufitare, të cilat u shkatruan nga protestues serb disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të këtij viti. Së dhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti njofton se me krimin e një grupi të veçantë punues policia e Kosovës ka marrë nismën e parë për kontrollimin e mallrave që hynë dhe atyre që dalin jashtë Kosovës. Sipas Hotit, bashkëpunimi ndërmjet policisë së Kosovës dhe të ashtu quajtura dhe njësitë mobile antikontraband të shërbimit doganor të Kosovës kanë treguar efektet e para, por sipas tij, mungesa e autoritetit të shërbimit doganor të Kosovës në veri të vendit krijon një hapësirë të përshtatshme për kontrabandimin me mallra të ndryshëm.
Më theksuara ka qenë çështja e kontrabandimit të derivatëve, por nuk kanë munguar edhe mallra të tjera, mendoj se pijet alkoholike apo gjërat ushqimore përfshirë edhe gjërat e tekstilit.
Pavarësisht vlerësimeve të ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtar sipas të cilave veriu i Kosovës mund të shndrohet në një të ashtuquajtur vrim të zezë si pasojë kontrabandës së shtuar, të dhënat e shërbimit doganor të Kosovës flasin për dëmet për buxhetin e konsoliduar të Kosovës, e të cilat sipas autoriteteve të doganave kapin shifrën prej rreth 8 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Muhammed Mustafa thotë se është vështirë të jepet ndonjë shifër e saktë për dëmet që kontrabanda i shkakton buxhetit të Kosovës, por ai thekson nevojën e rikthimit sa më të shpejtë të kontrollit doganor në pikat kufitare në fshatrat Zubin Potok dhe Jarin në veri të vendit.
Ajo është përgjegjësi e mekanizmit ndërkombëtar, mendoj. Aty është un miku tashë se Uleksi pa ka shumë involvum, do shta ju a shumë, edhe NATO sigurisht.
Mungesa autoritetit në veri të Kosovës është problemi më i madhë me të cilin janë balafaquar mekanizmat vëndor dhe ndërkomtar që nga shpalja pavarësisë të Kosovës, e cila shkaktoj reagimet e ashpra të serbët të kësaj pjesët të vëndit. Dëmet janë vrejtur dukshëm dhe në bugjetin e Kosovës si pasoje mungesës së kontrolit doganor në kufi me shtetin serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Ervan Fuere ka deklaruar për Evropën e Lirë se ngritja e padisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk duhet të paraqes pengesë për zgjidhjen e kontestit 17 vjeçar për emrin me Greqinë. Ambasadori Fuere inkurajoi palët në bisedime që të vazhdojnë edhe më tej me procesin e bisedimeve, ndërsa paralajmëroi institucionet dhe partitë të punojnë për zgjedhjet lira dhe demokratike, pasi ato janë testi kryesor i integrimit të këtij vendi në strukturat euroatlantike. Yusuf Kadriu informon.
Ngritja e padis nga ana e qeverisë kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian janë dy procese të ndara që kalojnë nëpër procedura të ndryshme. Kështu vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere, duke komentuar dilemat nëse procedurat gjyqësore kundër Greqisë do të ndikojnë edhe në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
We continue to encourage both sides to remain engaged.
Ne vazhdojmë të inkurajojmë të dyja palët të jenë të përqendruara në procesin e bisedimeve që po udhëhiqet nga ndërmjetësi Nimitz. Kjo është mënyra më e mirë në përpjekjet që të zgjidhet kjo çështje. Me të vërtet është shumë e rëndësi të vazhdojmë me këtë proces dhe të shpresojmë se do të zgjidhet kontesti, deklaroi ambasadori Fuere. Sa i përket procesit të integrimit apo caktimit të datës për fillimin e bisedimeve, ambasadori Fuere tha se kjo do të ndodhë pasi Maqedonia do të përmbush kushtet dhe kriteret e përcaktuara nga Komisioni Evropian. Nëse kjo ndodh, atëherë Komisioni do të propozojë datën e fillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, tha ambasadori Fuere. A i ka komentuar edhe zgjedhjet e ardhshme lokale dhe presidenciale që pritet të mbahen pas disa muajve në Maqedoni, duke thënë se ato janë një test i rëndësishëm për të ardhmen evropiane të Maqedonisë.
The next elections in the spring are a crucial test.
Zgjedhjet në pranverë do të jenë një test i rëndësishëm të shihet se sa ka kapacitet e shtetit për të mbajtur zgjedhjet e lira. Me rëndësi është që qeveria, institucionet shtetërore dhe të gjitha subjektet politike së bashku të bëjnë gjitha përpjekjet për të realizuar zgjedhjet e lira apo që ato të mbahen në një klim të mirë pa friksime dhe probleme, të cilat ishin të pranishme në qershor, u shpreh ambasadori Fuere. Ai edhe njëherë ka përsëritur se për funksionimin e institucioneve shtetërore dhe arritjen e qëllimit kryesor antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, dialogu politik është i domosdoshëm, andaj edhe ka inkurajuar qeverinë dhe të gjitha subjektet politike të vazhdojnë dialogun politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë qëndron sot kryeministri i Estonisë Andrus Ansip. Presidenti Bush dhe kryeministri izraelit Olmert diskutojnë për lindjen e mesme. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner vën në dyshim planet e Barack Obamas për situatën në Afganistan. Tensionohet sërish raportet ndërmjet Moskës dhe Tbilisit pas të shtënave të djeshme në konvojin e presidenteve të Gjorgjisë dhe Polonisë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru të gjofshë.